Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Docteur Bosiki ya lobby ba mangomba ba église pe bazali na responsabilité monene pona ko atteindre objectif 2020 ya ONU SIDA. Kasi ezali ndenge nini bakokaki pe ko pesa loboko da bae bazali ko bunda na bokono ya VIH SIDA.
Ba confesseur religieux ezali voix moko ya monene oyo esali ke soki to lekisi pena SIDA na kati ya ba confesseur religieux mboka mobimba ti na ba village na biso message wana ikokoma. Eza kobunda ya kotelemisa eloko tobengi conseil interconfessionnel de lutte contre le sida et telema pote créa kango en 2002 et mekaki kosala mwa makasi etango financement ya Banque mondiale de Katani yango pe et pays bazinano ba confesseur religieux ba religieux ba église et zinano responsabilité na bangote puisque message ezali esengeli kaka ke lokola message ezali na kati ya Bible. Biso te toza pe na banini message na biso tango baza kopesa message ya Bible baza pe kopesa pe message pe ya social message pe ya nini ya kubunda contre sida me eza kosalema penza te donc ba niveau responsabilité biso nyonso tout ozali responsable na ndenge ke tokokoma na rendez-vous wana ya 2023 consolation ma moke tous abissons mon côté bamboke délé tous en akawa mais ali raison té pour que tout qu'on a là na bâton surtout na carte à l'ibolu et seigneur qui que biso tout bima na carte à l'ibolu.
Docteur Bosiki lokola bokoki kokokisa objectif 2020 et gozala ndenge nini
là d'abord au niveau international bazali conscient mais ce qui est vrai c'est que 2030 tous en anini na rendez-vous wana tout ça qui est au plan stratégique qui est solo mais toi t'es un plan d'accélération il faut tout utiliser par approche moko innovante par approche moko oyo et c'est au tout mais ça n'a pas ça en côté ndaki salokola pona kokomela moto ARV qui si on a ARV antirétroviraux normalement ils allent mosala ya docteur Munganga. Munganga ou ya docteur, pas infirmier, topé l'assistant, té. Il a des responsabilités ya docteur. Mais tout ça, les délégations de tâches qui étaient à la carte pas docteur, té. Et comme a dit au niveau ya ba infirmier, na ba centre de santé, n'aime ba fait sa kakinine, ba koukite kopé sa pé ARV. Comme a pé ARV. Tout ça, les pé que pour le dépistage, et ça, le macaque à la formation médicale, et comme même au niveau communautaire, jusqu'à ce que tu portes ici, au tobengi, au to test, mon tabou, ça la test, yemoko. Au kabolakisi, et dans les sous-souteka, qu'il faut que ne la kati à l'hôpital, pour ma personne qui si, au salamolongo, au zilango, à molaï, ba salomabe, ba tiolayo et tout. Non. To meni yango sa sikoyo ba ONG ba association ba komi autorisé ya ko distribuer ba kisi il faut to panza yango kongo mobimba donc ba proche wo mieux surtout wana ya sika oyo ezali un peu révolutionnaire et sali ke niveau tozalaki na yango po to mati makasi wana na koyi ko nie yango te to mati makasi me to uti mosika tozali pe pembeni ya kukoma na 90% na kanisi ata na 2000 na 2021 2022 tukukomisa objectif wana ya nini 90%
mato nomingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta Washington DC na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani lisusu mokolo mwa lobby.